Tämän jakson vieraana on Mauno Järvelä, yksi suomalaisen kansanmusiikin tärkeimmistä nimistä, joka on myös kehittämänsä näppäripedagogiikan kautta mullistanut suomalaista musiikin opetusta. Mulla oli suuri ilo soittaa JPP:n, eli Järvelän pikkupelimannian kanssa keikka Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla heinäkuussa 2019. Ja heti tuon keikan jälkeen istuimme Maunon kanssa alas ja juttelimme hiukan musiikin opetuksesta. Mauno Järvelä, mitä oikeastaan opetetaan, kun opetetaan musiikkia ja soittamista?
Olisikohan se vähän sillä tavalla, jos meikäläisen tämmöistä ajatusrakennetta tähän nyt yrittäisi soveltaa tähän kysymykseen, niin siitä ei opeteta samalla tavalla kuin matematiikkaa tai kieliä tai jotain muuta, mihin heti liittyy semmoinen, että niitä joskus sitten joku kyselee niitä, mitä on opetettu. Eli musiikkia pitäisi mun mielestä pystyä opettamaan sillä tavalla, että siihen ei tältä opetettavalta välttämättä odoteta vastausta koskaan. Ehkä jotkut erikoistapaukset sitten, jotka lähtee alalle suuntautumaan, niin ne on sitten vähän eri tilanteessa, mutta että se pitäisi saada menemään sillä tavalla, että se opetettava tuntuisi olevan, niin kuin, tuntisi olevansa täysin tämmöisessä niin kuin vapaassa kehityksessä mukana, että se, sitä ruokkii lähinnä se oma innostuneisuus ja sitten tietenkin se vuorovaikutus, mikä opettajan ja oppilaan välillä tulee ja semmoinen niin kuin yhteinen asia, missä sitten opettajan tehtävä on houkutella se motivaatio sitten esiin ilman, että siinä on minkäänlaista tämmöistä pakottamisen meininkiä. Ja sitten kun sitä saa jollakin lailla alkuun tämmöistä kehitystä oppilaan kanssa, niin todennäköisesti siinä on hyvin paljon mahdollisuuksia siitä eteenpäin.
Voisiko vähän niin kuin kiteyttää niin, että ei välttämättä opeteta niin kauhean konkreettisia asioita myöskään? Asioita, mitä voi listata tai merkata ylös, että tässä opetetaan tämä ja tässä tämä.
Joo, sitten näitä tällaisia pedagogiikkojahan on, mikä on ihan tiukastikin sidottu sillä tavalla, laadittu semmoinen kehityssuunnitelma siihen ja niiden mukaan pitäisi edetä, mutta mä en tiedä, onko se sitten enemmän tämmöistä niin kuin soittimen hallinnon opettamista, että sekin tietenkin jollakin lailla täytyy olla läsnä, mutta sitten kun lähdetään puhumaan ihan vaan musiikin opettamista ja sitten siinä eteenpäin menosta, niin siihen mä en oikein tiedä, mä oon aika monia opettanut ja aika paljon tämmöisiä niin kuin selkeitä harrastuspohjaisia oppilaita, niin siinä pitää jonkunmoinen semmoinen rajattomuus olla kyllä mukana. Että katsotaan, mihin se sitten johtaa ja se on se, jos nyt tähän jo kiteyttäisi, vaikka tässä oli puhetta, puhutaan jostakin tästä meidän näppärihommasta, mitä täällä on tehty kohta 40 vuotta, niin siinä pyritään välttämään kaikenlainen turhautuminen ja kaikenlaiset negatiiviset mielikuvat, mitä saattaa joskus tulla musiikkia kohtaan, niin niitä pitäisi yrittää kiertää. Ja sitten jos se soitto sitten oppilaan kohdalla joskus jossakin vaiheessa pysähtyy, niin kuin on aina tämmöiset vaaravuodet olemassa, mutta että jos siihen pisteeseen on saanut ilman, että on tämmöisiä mahdottomia pettymyksiä tuotettu, niin todennäköisempää on, että tämä lapsi tai nuori niin jossakin vaiheessa aikuisena sitten herkemmin palaa takaisin tämän rajattoman rikkaan harrastuksen pariin.
Me ollaan tosiaan täällä Kaustisen festivaalilla, missä mä itse kiinnitän paljon huomiota siihen, että miten paljon ammattilaiset ja harrastelijat soittavat täällä yhdessä ja miten oikeastaan näkymätönkin se raja näiden välillä joskus on. Tämä on tosi erilaista, kun mä vertaan moniin semmoisiin tapahtumiin, vaikka missä itse yleensä pyörii. Kaustisen festivaalin ulkopuolellakin sä soitat aktiivisesti niin ammattilaisten kuin amatöörien kanssa. Mitä sä ajattelet näiden eroista ja onko sillä oikeastaan loppujen lopuksi yhtään mitään väliäkään?
Kyllä me on oppinut semmoisen ajattelutavan, että tuota ei sillä oikeastaan kauheasti ole merkitystä silloin, kun on tämmöistä yhteisöllisyyttä haetaan, missä sitten tehdään yhdessä asioita, niin se olisi aika julmaa, jos siinä olisi semmoinen rajat ammattilaiset omassa porukassa ja amatöörit omassa. Kyllä ne voi välillä olla yhdessä. Tietenkin sitten on tällaiset huippuvaativat projektit, silloinhan monesti harrastelijoiden taso ei vaan riitä siihen, että silloinhan tietenkin kaikki hyväksyy sen, että semmoiset sitten tehdään ihan ammattilaisten voimin. Mutta jollain lailla mä innostuin sitten että tämä itse suuri Chaplin ajatteli vähän samalla tavalla, mihin mä oon päätänyt, että kaikki me olemme amatöörejä. Ja lisäsi vielä siihen, että elämä ei riitä muuhun. Eli tässä nyt ollaan niin kuin jatkuvasti semmoisia niin kuin kehittyviä. Tietenkin täytyy olla, oli sitten kyse ammattilaisesta tai amatööristä, niin aina on nokka kohti uusia tavoitteita. Jopa itse voin sanoa sen, vaikka mä oon nyt niin kuin täytän 70 tässä kohta puoliin. Mutta silti mä oon pistänyt itselleni haasteita, että täytyisi oppia vielä uusia asioita ulkoa. Ja yrittänyt tehdä semmoisia samanlaisia juttuja, mitä on nuorempanakin tehnyt. Ja saanut ehkä jopa todistettua itselleni, että se ei ole mitenkään mahdotonta. Ja se taas puoltaa semmoista ajattelutapaa, mikä meikäläisellä on aina, että musiikista täytyy puhua nimenomaan elinikäisenä juttuna. Että siitä ei jäädä eläkkeelle sillä tavalla, että 6/3 pillit pussiin. Eli silloin kun musiikki tulee elämään, niin se on tullut jäädäkseen. Oli sitten ammattilainen tai amatööri. Ja tämä Kaustisen juhla on tosi hieno tapahtuma siinä mielessä, että tuossa lavalla on jatkuvasti on semmoisia kombinaatioita, missä on hyvinkin alkutaipaleella olevia ja sitten on ihan täysin ammattilaisia ja tosi hienoja taiteilijoita. Ja se jollain lailla ehkä tällä festivaalilla se hyväksytään paljon paremmin kuin jossakin muualla, että näinkin voi tehdä. Ja kyllähän se on sama juttu kuin lasten kanssa, kun lapsia opettaa, niin meillä on tapana yrittää välttää tämmöisiä tasoryhmiä, että pitkällä olevat tekee omia keikkoja ja sitten vasta-alakajat tekee omia. Eli me tehdään semmoiset sovitukset, että niissä voidaan olla kaikki mukana ja taitoja, kukin taitojansa vastaavissa tehtävissä. Siinä päästään ehkä semmoisen yhteisöllisyyteen, joka on erittäin arvokasta todennäköisesti. Ja sitten nämä, jotka ei vielä niin paljon osaa, ei ole kerinyt vielä treenata niin paljon, niin kyllähän siinä tulee sitten käymään aina niin, ja on käynyt aina niin, että sitten kun ne kuulee näitä vieressä soittavia, pidemmällä olevia, niin niistähän tulee niinku semmoisia idoleita, ja sitten saadaan heti tavoitetta itselle, että tuohon mäkin haluan pystyä. Meillä on harjoitusvaiheessa, meillä on näppäri pelimannessa semmoinen, näppärikurssilla on semmoinen tasoryhmin jako, mutta se tarkoittaa vaan sitä harjoitusvaihetta. Siellä tehdään ne omat tehtävät vaan, ja sitten pistetään se porukka yhteen, ja kaikki tietää, mitä siellä pitää tehdä. Ja se on kyllä jollain lailla hauskaa ja palkitsevaa. Ja sitten siinä, niin kuin nyt esimerkiksi meillä oli tänään semmoinen 400 lapsen esitys, eilen oli ensimmäinen ja tänään toinen. Ja sitten tämä toinen oli tällä kertaa viimeinen tämmöisen todella ison porukan esitys. Ja siinä vaiheessa, kun sanoin sitten yhdelle opettajakaverille siinä, joka on ollut mukana näillä kursseilla opettamassa, tavallaan niin kuin huokasin, että nyt on tämän vuoden projekti on paketissa, että nyt on saavutettu se, mitä haluttiin ja päästään vähän huilaamaan. Silloin tuli yksi pieni siihen jalkojen juureen ja katteli tuosta vähän ylöspäin ja kysyi, Mauno, milloin on seuraava kurssi?
No, kuten todettua, niin tämä ammattilaisten ja amatöörien yhteistyö on valtavan hieno asia täällä, nimenomaan täällä Kaustisella ja tietysti myös ehkä yleisemminkin kansanmusiikin parissa. Voisiko jotain tämmöistä vastaavaa sun mielestä tapahtua ihan yhtä lailla muuallakin, esimerkiksi ihan muiden musiikkityylien parissa toisenlaisissa tapahtumissa?
Siitä on tässä tullut esimerkkejä kyllä vastaan matkan varrella, että jossakin muualla on, Suomessa ei ehkä niinkään. Mä en tiedä, ollaanko täällä pikkusen ehkä liian tiukkoja. Kumminkin sitten, koska esimerkiksi, oliko se peräti vaan Tukholman alueella, että siellä on harrastelijajousikvartetta ja parikymmentä. Mä en tiedä Helsingistä kovinkaan monta, aivan, tiedänköhän yhtään. Eli kamarimusiikki on erittäin hyvä, nimenomaan tämmöinen klassisen musiikin kasvualusta tällaiselle ajattelutavalle. Tietenkin siinä sitoo jonkun verran se kokoonpano, jousikvartetti on jousikvartetti ja sitten mihinkään pääse, mutta tietääkseni Ruotsissa se toimii just niin, että sitten nämä harrastelijakvartetit kokoontuu ja pitää toisillensa konsepteja. Ja sitten Amerikastakin mä tiedän yhden semmoisen esimerkin, ja se oli vielä semmoinen, että siinä tuota tällaiset eläkeikään tulleet rouvat miettivät, miten sen ajan saisi kulumaan. Tilasivat jousikvartettiin tarvittavat soittimet, opettelivat jonkin verran, en ihan tarkkaan tiedä, missä se tapahtui siellä. Ja sitten seuraava askel oli se, että treenasivat ohjelmaa ja pitivät sitten kotikonsertteja. Pakottivat siinä perheenjäsenet kuuntelemaan. Mutta sekin on just, että silloin, jos tällä tavalla viihtyy musiikin parissa, sehän ei tarkoita pelkästään sitä, että on se nimenomaan se omakohtainen harrastus, että nyt me soitetaan kvartettia. Kyllä se kieli myös siitä, että se, tai se varmasti ruokkii myös sitä, että niitä kiinnostaa, ketkä tälle tielle lähtee, niin heitä kiinnostaa musiikki hyvin laajasti. Et en tiedä, onko se sitten esimerkiksi jatsissa. Kyllä mä luulen, että se on aika selvä tapaus, että siinä on ihan varmasti mahdollista tehdä tällaista myös.
Niin, paljon enemmän kuin mitä vaikka nyt Suomessa. Tai kuitenkin ei voi sanoa, että eikö harrastelijoita olisi, mutta ehkä tämä tämmöinen niin kuin yhteiselo ammattilaisten ja harrastelijoiden välillä on kyllä tosi ainutlaatuista nimenomaan tässä kansanmusiikkipiireissä kyllä. Mm.
Ja sanoisin melkein, että se täytyy olla kyllä mahdollista kohta kyllä muidenkin musiikkilajien piirissä, koska nythän tämä musiikkioppilaitosverkko on tosi tehokas ollut jo pitkän aikaa. Ja sehän on ihan selvä juttu, että ei niitä orkestereita riitä, mihin nämä pääsisivät ammattilaisiksi. Silloin, ja sitähän kertoo jo nämä koessoittujenkin suosiot, että jos sinne on yhtä pulttisoittajan paikkaa hakemassa kymmenittäin ja yksen saa, ja niitä paikkoja ihan joka päivä tulee auki, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että ihan pakostakin meillä on sitten semmoisia hyvinkin taitavia soittajia niin sanotulla vapaalla kentällä. Pitää vaan uskaltaa ja löytää ne toimintatavat, miten näitä hankittuja taitoja hyödyntää. Aina siitä ei välttämättä leipää tule, mutta niin. Jossain vaiheessa voi jotain suolarahoja tullakin.
Sun kehittämästä näppäripedagogiikasta jo mainitsitkin, ja myös tuosta tämänpäiväisestä konsertista, jota ilokseni pääsin myös kuulemaan. Voisin sen verran kuvailla konserttia niille, jotka eivät näppärikeikkoja ole nähneet, että siinä siis 400 hyvin eri-ikäistä ihmistä olivat soittamassa eräässä festivaalin teltassa. Ja yksi asia, mitä siitä kukaan ei voi olla huomaamatta, on semmoinen valtava musiikin tekemisen ilo, joka välittyy hyvin kauas ja todellakin jokaisesta soittajasta. Kerropa siitä, mistä tämä koko näppäripedagogiikka on saanut alkunsa.
Kaikki alkoi 1980-81, ja en mä silloin tiennyt, mihin tässä ollaan menossa. Siinä oli semmoinen pienehkö joukko, jotka eivät mahtuneet sitten tuonne musiikkioppilaitoksen vapaana oleville paikoille. Ja sitten päätin vaan, että, tai mua kysyttiin pitämään kansalaisopistoon tämmöistä harrastajapiiriä, ja sitten mä päätin sitten, että mä teen sen näin, että napataan ne sinne, jotka oli jäämässä rannalle. Ja sitten siinä oli vielä semmoinen ikäluokka kysymyksessä. Tämähän vaihtelee totta kai. Eli joskus on semmoinen ikäluokka, jonka kanssa pääsee tosi helposti vauhtia eteenpäin. Joskus on vähän työlämpää. Mutta se ei tarkoita sitä, että mieluummin opettaisi niitä, jotka nopeammin oppii. Että kyllä siinä pitää heittäytyä samalla energialla ja voimalla kaikkien kimppu. Mutta sitten tässä oli todella semmoinen ikäluokka, joka oli tosi, tosi hyvä. Ja olisi varmaan mennyt heittämällä kaikenlaisista musiikkipilaitosten päässytesteistä läpi suurin osa näistä. Ja vapaita paikkoja oli tasan 2 Kaustisen kiintiössä. Niin aika julmaa olisi ollut pistää nämä kamppailemaan niistä. Ja sitten kansalaisopistossa ruvettiin tekemään työtä, ja eihän mä mitään tämmöistä niin kuin koulutusta itse ole tämmöiseen saanut, tämmöiseen harrastepohjaiseen opetukseen, muuta kuin että ehkä sillä tavalla, että mä oon itse oppinut itse, että minua ei ole aluksi opetettu ollenkaan. Mä oon oppinut Kaustisen pelimannimusiikin sillä tavalla, että oon kuunnellut sen tyylin ja sävelmät kotona isäni soittamana, ja siitä se on lähtenyt. Ja sitten joskus 12-vuotiaana meni ensimmäisessä soittotunnille vasta, ja siitä sitten rupesin soittamaan taidemusiikkia myös. Ja tiesin sitten vaan, että kaikki periaatteessa on mahdollista näiden kanssa, ja nimenomaan sitten vielä Kaustisen festivaalit oli silloin jo hyvässä vauhdissa, niin näillä oli esikuvia yllin kyllin. Ja tiesivät, että mihin tämä kaikki johtaa. Se johtaa siihen, että ne on varmaan jo seuraavana kesänä keikalla tai festivaaleilla. Ja niin kuin olikin sitten. Se taas oli 81. En ole kirjannut näitä, mutta mä oon nähnyt yhden semmoinen Hufvudstadsbladetin lehtijutun kuvan, missä on sitten lyijykynällä kirjoitettu vuosiluku. Ja siinä on meidän ensimmäinen näppärikokoonpano. 4-vuotias taisi olla nuorin, ja sitten vanhimmat oli vähän toisella 10. Ja se herätti huomiota kyllä heti siinä ensimmäisenä kesänä, kun nämä marssit tuonne lavoille. Täällä oli toki tehnyt aikaisemmin kentällä Aaro vastaavallaista työtä, mutta sitten Aaro sairastui, ja siihen tuli muutama välivuosi, että ei ollut mitään tällaista. Ja sitten mulla oli ehkä vähän erilainen pohja, koska mä olin kumminkin opiskellut ammattilaiseksi akatemiassa nimenomaan viulupääaineena, ja sitten taas Aaro oli kirkkomuusikko. Ja käytin näitä klassisen musiikin oppeja hyväkseni siinä vaiheessa, kun näitä opetin, ja tuo kansalaisopiston oppitunnin pituus on ihan olematon. Mutta sitten oli semmoinen henki täällä kunnassa Kaustisella, että koulun kerhotunneista saatiin lisää. Eli ja se meni vielä nimenomaan niin, että sen aikainen koulutoimenjohtaja kysyi, että paljonko sä tarvit näitä. Eli siinä oli hyvin hienot ja hyvät lähtökohdat sitten lähteä kehittämään tätä. Ja siitä se lähti. Ja sitten kun nämä tuli seuraavana kesänä festivaaleille esiintymään, ne soitti taas vähän paremmin. Ja taas seuraavana vuonna oli taas pidemmällä. Ja sitten siihen tuli lisää porukkaa koko ajan. Ja festivaalit, nimenomaan Kaustisen kansanmusiikkijuhlat, on siinä mielessä tosi hyvä ollut tämänkin kannalta, että se on hyvä näyteikkuna. Eli siellä sitten, kun näitä pieniä, jotka ei vielä soita, tulee ja näkee, että pienet soittaa, niin silloinhan siinä tulee semmoinen motivaatio tarttua viuluun. Ja se on ollut semmoinen jatkumo. Sitä tapahtuu ihan koko ajan. Nyt tänään viimeksi tuli kysymään semmoiset vanhemmat, joiden lapsi ei vielä soita, että miten tähän pääsee. Eli siinä on hyvin hyvät lähtökohdat niin kuin pedagogisesti ajatellen. Ei tarvi maanitella ja houkutella. Tekee vaan, että se on kyllä puoli asiaa, ehkä vähän enempikin. Ja sitten ruvettiin tekemään myös sillä tavalla, että ketkä halus, niin voi ruveta tekemään toisella tavalla tavoitteellisesti. Harrastaminen on tavoite kyllä sinänsä ja erittäin arvokas, mutta ketkä halus sitten kokeilla siipiänsä ja lähteä tekemään tutkintoja esimerkiksi, niin sekin järjestettiin sitten tämän systeemin puitteissa. Ei tarvinnut mennäkään musiikkioppilaitoksen oppilaaksi. Eli ei tarvinnut ottaa mitään muuta kuin näillä oli vaan se soittaminen. Et sitten Kaustisella oli perustettu musiikkilukio, niin sitten tästä saatiin vähän tämmöistä tukea sitten tälle siinä vaiheessa, kun ne lukioon tuli, niin silloin tuli tämmöistä tehostetumpaa teoriaopetusta ja tämmöistä laveampaa musiikkikasvatusta, mutta siihen asti nämä on lähinnä soittanut kaikki. Se on tällä soittamisella pelkästään soittotunneilla on viety kyllä erittäin runsas joukko näitä Kaustisen ja Perho Jokilaakson lapsia tuonne murrosikään saakka.
Mistä sun oma kipinä opettamiseen on lähtenyt, ja koetko sä, että se vaikuttaa sun muusikkouteen, siihen mitä sä itse teet? Onko se tavallaan niin kuin opettaminen vähän niin kuin tukemassa sun muusikkoutta, vai onko sun muusikkous enemmän tukemassa sitä opetustyötä?
Olisikohan näin, meikäläisen tapauksessa muusikkous olisi enemmän tukemassa opetustyötä? Silloin kun mä olin Helsingissä kymmenkunta vuotta, niin soitin kansallisoopperassa ja sitten RSO:ssa lopun aikaa. Ja siinä oli kyllä niin kuin vakaa aikomus tehdä sitä työtä pidempään. Ja siinä vaiheessa jäi sitten, mä menin töihin ihan liian aikaiseen, yksi vuosi Sibelius-akatemian opintoja, niin sitten mä olin jo kansallisoopperassa ihmettelemässä, mitä se nämä Wagnerit oikein onkaan, eihän näitä osaa soittaa. Mutta se sitten kehitti kyllä pikkuhiljaa se itse se orkesterityökin sitten sillä tavalla, että siellä pääsi vähitellen eteenpäin, mutta siinä ei jäänyt aikaa tehdä meikäläisellä, ei enää niin kuin resurssit riittänyt siihen, että mä olisin samalla vienyt rinnalla Sibelius-akatemian opintoja ihan täydellä teholla eteenpäin. Tein viulusta ne tutkinnot, mitkä nyt olisi riittänyt sitten tämmöiseen pätevöitymiseen sitä kautta. Mutta sitten kaikki nämä teoriahommat ja pedagogiikatkin jäi tekemättä. Mä en tiedä, onko se ollut hyvä vai huono, mutta mulla oli tosi hyvä viulusoiton opettaja siellä, joka todella osasi opettaa. Ja sille kyllä oikeastaan olen edelleen kiitollinen. Professori Onni Suhonen oli meikäläisen viulusoito-opettaja siellä. Ja sitten hänen tuntinsa oli hyvin johdonmukaisia ja pitkälle tähtäävää opetusta koko ajan. Ja siitä nyt pikkuhiljaa tuli sitten semmoisia konsteja, mitä sitten käyttää edelleen. Ja sitten tietenkin koko ajan tämmöiset, niin kuin tässä oli aikaisemmin puhetta, että oppiminenhan ei lopu ikinä, niin kyllähän siihen on koko ajan tullut sitten muutakin, mutta se oli hyvä lähtökohta. Ja nimenomaan näillä Suhosen Onnin opeilla, niin menin Helsingissä opettamaan Kirkkonummen musiikkiopistoon ensin, ja se oli tällaista musiikkioppilaitostoimintaa ihan normaaleilla kriteereillä, ja pääsykokeineen ja kaikkineen ja tutkintoineen. Ja sitten täällä, kun muutettiin Kaustiselle ja Kokkolasta tuli sitten meikäläisen työnantaja, jos oli puoliksi opettamista, puoliksi orkesterityötä, niin pikkuhiljaa rupes tuntumaan siltä, että onko se kumminkaan tarkoituksenmukaista testata näitä nuoria ja lapsia ennen kuin ne päästetään soittotunnille. Ja siinä tuli oikeastaan niin kuin sopivaan saumaankin se, mistä puhuttiinkin, tämä, että pyydettiin sitä kansallisopiston opettajaksi. Aika jännä urakehitys kyllä, kun sitä näin jälkeenpäin ajattelin, että kansallisoopperasta RSO ja sitten Kokkola orkesteri, se ei ollut vielä kamariorkesteri, ei ollut silloin olemassa, ja sitten Keski-Pohjanmaan musiikkiopisto. Ja sitten kansallisopisto yhtenä iltana viikossa, seuraavana vuonna kahtena, ja sitten seuraavana vuonna se olikin jo päätyö. Enkä ole siitä sitten ikinä lähtenyt, siitä jäin sitten eläkkeelle.
Musiikki ja oikeastaan urheiluharrastuksiin liittyenkin välillä puhutaan siitä, että miten osataan tukea tämmöisiä niin sanotusti kaikista lahjakkaimpia yksilöitä eteenpäin. Miten näppäripedagogiikassa suhtaudutaan tämmöisiin kysymyksiin?
No joo. Näitä on kanssa vähän vaikea pyöritellä sillä tavalla, että voi olla, että tämä meikäläisen ajattelutapa ei ihan semmoista varauksetonta hyväksyntää kaikilta saakkaan, mutta sanopa sen silti. Eli mun mielestä ei ehkä pitäisi korostaa kauheasti sitä, että nyt sä oot erikoislahjakkuus, nyt sulle pitää järjestää kaikki mahdollisuudet, että pystyt harjoittelemaan täyspäiväisesti joko koulun ohella tai jopa koulun lopettaen. Koska ei se ole sittenkään tae siitä, että pääset eteenpäin haluamiisi paikkoihin, joko jatko-opintoihin tai sitten joskus ammattiin. Kyllä siellä voi tulla erilaisia tuloksia, mihin on tähdännyt. Eli pitää olla hyvin varovainen tässä näin. Silloin kun oppilaille sanoo, tai ei, mä en oikein uskalla sanoa edes sitä, että sulla on mahdollisuuksia vaikka mihin. Ja sitten toisaalta taas tämmöinen kaikki pelaa ajattelutapa on urheilussakin, sitä on yritetty kyllä. Mutta mä en tiedä, onko se oikein toiminut. Niin. Siitä ainakin mä luin kerran Hesarista semmoisen mielipidekirjoituksen, missä oli lähetty tämmöistä kaikki pelaa systeemiä kovasti markkinoimaan, että meidän seurassa tehdään niin, että kaikki pääsee. Siellä oli turhautuneen äidin tai pettyneen vanhemman, minä muista oliko se isä vai äiti. Kirjoitus oli sitten, että se ei heidän mielestä kyllä toteutunut. Sitten oli, siinä oli, en tiedä oliko ollut sitten näppärikurssilla nämä. Siinä oli sanottu sitten, että näppärissä tämä toimii. Ja sitten tästä näppäreiden piiristäkin on lähtenyt kyllä ammatti, ettei se sulje niitä teitä. Se on sitten taas toisaalta se, mikä on ehkä kaikista ratkaisevinta, niin on se, että itse haluaa. Niin kyllä siinä pikkuhiljaa huomaa, että minkälaisia kiviä siinä on raivattava tieltä. Ja taso on nykyään niin kova. Ja sitten kaikki pääsee hakemaan, kaikki maailman ihmiset pääsee hakemaan kaikkia maailman paikkoja. Niin erotuppa siellä sitten 150 hakijan joukosta johonkin Tanskan kuninkaallisen opera, ykkösviulu. Niin.
Kyllä, juuri näin. Mä välillä itse ajattelen semmoista asiaa ilman sen vahvempia mielipiteitä siitä, mutta joka tapauksessa se, että miten musiikin opetus noin niin rakenteellisesti järjestetään, oppilaitosjärjestelmä ja yliopisto ja näin poispäin, niin sehän vaikuttaa aina jollain tavalla siihen, että minkälaista musiikkia vaikkapa Suomessa tehdään. Esimerkiksi se, että kun jatsotaasto on joskus perustettu, niin sehän valtavasti vaikuttanut siihen, että minkälainen jatselämä, ihan samoin tietysti kansanmusiikissa, että minkälainen kansanmusiikkiskene Suomessa on. Miten sä näet tavallaan tällä ajatuksella musiikin opetuksen niin kuin historiaa, että mistä on tultu ja ennen kaikkea, että mihin ollaan niin kuin menossa musiikin opetuksen kanssa? Mitä se tulevaisuudessa tulee olemaan?
Eihän sitä osaa sanoa, että mikä se tulee olemaan. Tietenkin voi aina toivoa, että mitä se voisi olla.
Mitä se on?
No kyllä mä näkisin siinä ilman muuta niin kuin parantamisen varaa ja nimenomaan sillä tavalla, että resurssien lisääminen olisi se, mikä sen tuota parannuksen tähän toisi. Ja tämmöinen ammattihakuinen opetus on itse asiassa aika kallista. Siinä on pitkät oppit, on pitkät yksityistunnit ja sitten siihen liittyy vielä nämä muut aineet, mikä tuota näissä vaatimuksissa lukee. Niitä on toki pehmennetty. Nyt on tullut uudet OPSI-mallit. Ja ilokseni huomasin, tai itse asiassa mun tyttäreni huomasi, kun se luki näin, että tuota, siellähän on paljon tämmöistä samanlaista ajattelutapaa, mitä näppäreissä on. Eli sit on tuotu niin kuin lähemmäksi tämmöistä oikeaa elämää. Ja mun mielestä paras tämmöinen tulevaisuuden visio on se, että pystyttäisiin opettamaan musiikkia sillä tavalla, että tämä opetettava lapsi tai nuori ei irtautuisi siitä ympäröivästä yhteisöstä, vaan että se saavuttaisi sen naapurissa asuvan ikätoverinsa hyväksymisen silti, että saataisiin menemään tämä sillä tavalla eteenpäin. Ja sitten tässä taas tullaan myös uudelleen vielä siihen, että tämmöiset niin kuin katselmuksissa pärjäävät yhteisottofoorumit, niin ne pitäisi kieltää. Eli se sulkee paljon väkeä ulkopuolelle. Eli siinä tulee ihan liian varhaisessa vaiheessa tämmöistä karsintaa, jos lähdetään tekemään jostakin orkesterista oppilaitoksen keulakuvaa väen väkisin. Semmoinenhan saattaa syntyä kyllä silti, mutta sitten ei pitäisi tehdä sillä tavalla, että otetaan tuota 60 kilometrin päästä se yksi alttoviulisti, koska me tarvitaan just se. Niin silloin se on pois sen oman kylän ja oman koulun tuota projekteista, missä hänen panoksensa olisi ehkä vielä tärkeämpi. Että siitä pitäisi saada niinku tämmöinen osa joka päivästä elämää tästä harrastamisesta ihan oikeasti.
Niin.
Se on meikäläiselle ehkä kaikista tärkein tämmöinen visio tulevaisuutta, kun ajatellaan. Ja sitten ketkä sen pohjalta lähtee sillä ajatustavalla kasvatettuna lähtee sitten suuntautumaan ammattiin, niin luultavasti ei ole huono lopputulos.
Tässä podcastissa kiinnostaa se, että minkälainen musiikki musiikin tekijöitä inspiroi tai on jossain vaiheessa inspiroinut. Mikä musiikki Mauno Järvelään on vaikuttanut ja miksi?
Musiikkihan vaikuttaa silloin, kylmät väret selkäpiitä myöten menee. Eli silloin se iskee tajuntaa. Ja kyllä kaikista mahtavimmat elämykset edelleen on tuota ne, mitkä on lapsena kokenut silloin, kun on häissä päässyt kuuntelemaan Pelimanneja Kaustisella. Se on ihan ehdottomasti siellä ykkösenä, mutta ehkä siinä niin kuin rinnalla pikkuhiljaa on tullut sitten joskus myös nimenomaan Jousikvartetti, mistä tässä puhuttiin. Ja sekin liittyy tähän Onni Suhoseen. Kaustisella oli musiikkileiri siinä vaiheessa, mä olin pari vuotta käynyt klassisen musiikin tunneilla. Ja siinä 60-luvulla Suomen ykkös Jousikvartettina oli nimenomaan Suhosen kvartetti, eli Suhosen Onni muodosti se omista oppilaistaan lisättynä sellisti Risto Fredrikssonilla. Ja Okko Kamu oli siinä ekaviolistina, ja sitten oli Angeron Ari tokana, ja sitten oli Ylermi Poijärvi alttoviolistina. Ja sitten Kaustisella oli iso valtakunnallinen musiikkileiri, ja Suhonen oli täällä opettajana, ja sitten treenautti sitten tällä kvartetilla Brahmsin Aamuljousikvartettoa, joka on yksi maailman hienommista kamarimusiikkiteoksista. Mä seurasin niitä harjoituksia niin paljon kuin ikinä mahdollista. Mun mielestä se oli niin jotain niin fantastista, että se oli semmoinen niin kuin, se oli tämmöinen elämysten tuottaja numero 2. Ja sitten ehkä joku siinä vaiheessa, kun Leviä rupesi kuuntelemaan, niin tulee vielä kolmaskin tästä näin. Tämä ei nyt kiteytynyt yhteen, mutta sitten rupesi kiinnostamaan sinfoniamusiikkia ja sitten rupesi kiinnostamaan jats. Jostakin kumman syystä tämmöiset niin kuin 60-luvun pop-virtaukset ei siepannut ehkä senkin takia, että mulla ei ollut aikaa ehkä sitten heittäytyä sinne. Mä olin saanut jo niin monta juttua semmoista, minkä parissa hyvin viihtyi. Että sitten myöhemmin on ehkä sieltäkin puolen tuli jotakin, mutta tämmöistä.
Hän oli Mauno Järvelä, ja tähän päättyy Panorama-podcastin ensimmäinen kausi. Toivottavasti olet viihtynyt seurassa, ja olet tai et, niin siitä kuulisin todella mielelläni, ties vaikka jatkoakin olisi tulossa näille podcasteille. Palautetta ja kehitysideoita voi antaa esimerkiksi Instagramissa nimimerkillä @panusavolainen tai samannimisen Facebook-sivun kautta. Ja kiitos kaikista palautteista, mitä onkin jo tullut, niitä on ollut oikein kiva lukea. Nyt hyvää yötä ja palaillaan.